Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Bramerc podnosi izveštaj Savetu bezbednosti. Potraga za beguncima mora biti unapređena, stoji u izveštaju. Patrijarh Irinej poseti Pećkoj patrijarši. Medvedev pozvao strance da ulažu u Rusiju. U SAD izvršeno pogubljenje streljanjem. 70 godina od De Golovog poziva na otpor nacistima. Fudbaleri Srbije igraju odlučujući meč na svetskom prvenstvu sa Nemačkom. Rezultat je 0-0.
Krasić. Ispred sebe on ima Bačtubera. Centar šut vrlo lepo, Niković!
Popodne pljuskovi i grmljavina, sutra nestabilno od 24 do 30 stepeni.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji čućete reakcije Bosne i Hercegovine i Hrvatske povodom jednostranog otkazivanja sastanka o sukcesiji diplomatsko-konzularnih predstavništava koje je trebalo da se održi juče u Beogradu.
Otkazivanje ovog sastanka ponovo blokira celokupan proces provedbe aneksa B sporazuma i pokazuje nespremnost Republike Srbije da sprovodi zajednički potpisan i ratificiran sporazum o sukcesiji.
Kriza i nedostatak novca kao vjerojatni razlog što Srbija ne poštuje dogovor ne može biti izgovor, jer se dogovorene obaveze bespogovorno mora poštivati.
Humani policajci dobili plakete MUP-a. Vatrogasac Petar Simonović u Grodskoj pronašao izgubljeni novčanik sa 12.000 eura i vratio ga vlasniku.
Vratio sam, on je srećan, ja sam srećan, meni mirno savjest, mirno spavam, tako da je sve na svojnosti.
Čućete i kakav rezultat očekuju građani od utakmice Srbije i Nemačka, zabeležili smo u Kragujevcu.
Nadam se da ćemo pobediti. Mada sam malo skeptičan, ali nadam se pobedi. Ako zaigramo, ako ne prepustimo igru Nemcima kako oni znaju da igraju, imamo neke šanse.
Daj Bože, ja mislim da bit će 2-0.
Ja bih voleo, napio bi se od sreće.
Ostanite sa nama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik i glavni tužilac Haškog tribunala Patrick Robinson i Serge Bramerc podneće redovni izveštaj Savetu bezbednosti. Bramerc će oceniti saradnju Srbije i drugih zemalja bivše Jugoslavije sa tužilaštvom. U tom izveštaju koji je agencija Tanjug imala uvid, pohvalno se govori o stepenu saradnje vlasti u Beogradu sa tribunalom, posebno kada je reč o pristupu dokumentima i svedocima, ali i konstatuje da bi potraga za preostalom dvojicom begunaca mogla biti unapređena u nekim segmentima. Direktor Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović izrazio uverenje da će Bramerc ponoviti svoju veoma povoljnu ocenu saradnje Srbije sa tribunalom. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević kaže da je pokrenut predkrivični postupak o privatizaciji kompanije Novosti, a u vezi sa navodima Stanka Subotića Caneta. Premijer Srbije Mirko Cvetković i direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković potpisali su memorandum o razumevanju i saradnji u ispunjavanju obaveza i strategije za borbu protiv korupcije i akcionog plana za njenu primjenu.
Svesna odgovornosti i značaja ovlašćenja koje agencija ima, Vlada Srbije će pružiti svaki vid podrške i pomoći. Agencija u Vladi Srbije ima pouzdanog partnera kada je reč o borbi protiv korupcije i punu podršku u radu i aktivnostima koje sprovodi.
Patrijarh Srpski Irinej, ministar za Kosovo Goran Bogdanović i ministar Vera Boguljub Šijaković posjetit će danas Pećku patrijaršiju. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova kažu da je srpskim zvaničnicima uz dozvolu vlasti Kosova omogućen ulazak u Republici Kosovo te da je njihova poseta verskog karaktera. Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Kosova Fatmir Đelije izjavio je da je zahtev za posetu srpske delegacije Kosovu najpre podnijet kancelariji specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu, koji je na kraju odobren od strane vlade Kosova. Preko međunarodne civilne kancelarije tražili su dozvolu od vlade i vlada Kosova je to odobrila. Cilj posete je boravak u Svećkoj patrijaršiji, izjavio je zamjenik ministra Đelili. Ovu vest su potvrdili i iz policije Kosova. Baki Kiljani, portparol policije, izjavio da će se policija Kosova pobrinuti za bezbednost delegacije iz Srbije. Zatev je došao preko međunarodne civilne kancelarije, zatim je poslat institucijama Republike Kosova, koji je usmeno odobren. Očekuje se da će delegaciju tokom posete pratiti policija Kosova, rekao je Kiljani. Inače, ovo je prva poseta patrijarha Irineja na Kosovu, otkako je ustoličen. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na konkurs za mesto generalnog direktora Radio Televizije Srbije stiglo je 15 prijava, među kojima i prijava sadašnjeg generalnog direktora Aleksandra Tijanića. Rečeno je danas Tanjug u upravnom odboru Radio Difuzne ustanove. Sekretar za odbranu SAD Robert Gates danas je šizofrenim nazvao stav Rusije prema Iranu, jer Moskva ponekad vidi Iran kao pretnju svoje bezbednosti, a ponekad kao trgovinskog partnera. Mada najpreuzdržana Rusija je glasala za američki predlog novih sankcija UN-a protiv Irana. Zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Ribakov je osudio dodatne sankcije koje su protiv Irana ove nedelje posle zavođenja sankcija UN-a uvele SAD i Evropska unija, ukazavši da te dodatne mere mogu potkopati saradnju u rešavanju krize sa Iranom. Istovremeno, Iran je oštro reagovao na uvođenje dodatnih sankcija, pozvavši Savet bezbednosti da hitno ispravi grešku. Mešanje Saveta bezbednosti UN-a u miroljubive nuklearne aktivnosti Irana je nelegalno, saopštio je Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana. Južnokorejski borbeni avion srušio se tokom rutinske vežbe u moru u blizini jugoistočne obale zemlje, a prilikom pada poginula su dva pilota. Uzrok nesreće za sada nije poznat. Ruski predsjednik Medvedev danas je najavio da će od sljedeće godine Rusija ukinuti porez na prihod od kapitala za dugoročne strane investicije kako bi privukla veća ulaganja. U američkoj državi Utah, u zatvoru u predgrađu Salt Lake City-a, jutros je streljanjem izvršena smrtna kazna, što je prva takva egzekucija od 76. godine, javljaju agencije. Smrtna kazna streljanjem je izvršena nad 49-godišnjim Ronijem Liam Garnerom. Danas se obeležava 70-godišnjica od poziva generala Charlesa de Gaulle iz Londona svojim sunarodnicima na otpor protiv nemačkih trupa koje su okupirale Francusku. Govor koji je prenosio BBC smatra se kamenom temeljcem francuskog pokreta otpora tokom Drugog svjetskog rata. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy posjetio je danas studio londonskog BBC-a, iz koga je pre 70 godina emitovan govor Charlesa de Gaulle-a. Fudbalska reprezentacija Srbije igra protiv Nemačke utakmicu drugog kola grupe D na svetskom prvenstvu u Južnoj Africi u Port Elizabeth. Utakmica je počela u 13:30, rezultat je još uvek 0-0. Ako izabranici Radomira Antića žele da... I upravo u ovom trenutku mi javljaju iz režije da je 1-0 za Srbiju, u ovom trenutku je postignut gol. Dakle, ukoliko izabranici Radimir Antića žele da zadrže šanse za plasman u osminu finala, ne smeju da izgube od Nemačke, jedna od najmlađih ekipa na turniru. Srbija je u prvom kolu, podsjetimo, izgubila od Gane sa 0-1, dok je Nemačka bila ubedljiva protiv Australije 4-0. Evo što smo zabeležili pre početka emisije u Kragujevcu.
Mnoge kragujevačke firme su zbog utakmice skratile radno vreme, a u baštama svih kafića u centru grada montirani su video bimovi ili veliki televizijski ekrani. Novinar Zoran Kostić kaže da cela nacija svim srcem želi pobedu protiv velikog protivnika, ali smatra da su takva očekivanja ipak nerealna.
Srbija ima jedan problem koji nije samo sportski, da uvek od malih gubi i na malim bitkama pada, a želi da pobedi velike protivnike. To je veoma teško.
Ipak, nakon poraza od reprezentacije Gane u prvom kolu svjetskog prvenstva, prvobitni optimizam je znatno splasnuo, mada se većina naših sagovornika i dalje nada pobedi.
Sa Nemcima, barem što se tiče nas, Srba, možemo da igramo, možemo da se nadigravamo i da ih nadmudrimo, ali uvek izgubimo od njih.
Nadam se da ćemo pobediti. Mada sam malo skeptičan, ali nadam se pobediti. Ako zaigramo, ako ne prepustimo igru Nemcima kako oni znaju da igraju, imamo neke šanse.
Daj Bože, ja mislim da će 2-0.
Ja bih voleo i proslavio bi na svoj način, jako mi je zabranjeno piće, napio bi se od sreće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A reprezentacija Srbije upravo je postigla go u 39. minutu, to je učinio Jovanović Milan. Nastavit ćemo da pratimo utakmicu i pri samom kraju emisije očekujemo i našeg reportera Zorana Glavonjića u studiju koji trenutno gleda utakmicu.
Slobodna Evropa.org.
Sada prelazimo na tematski deo emisije. Zemlje sukcesori bivše Jugoslavije, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija i Makedonija poslale su protestno pismo Srbiji, što je u posljednjem trenutku otkazala sastanak Komisije za sukcesiju diplomatsko-konzularnih predstavništava u svetu. Istražujemo šta zemlje sukcesori potražuju. Hrvatska potražuje 10 od 44 objekta diplomatsko-konzularne imovine socijalističke Jugoslavije, o kojima je trebalo biti reči na sastanku u Beogradu, kojeg je srpska strana jednostrano otkazala. Ako se ne mogu ispuniti dogovorene obaveze, treba izaći sa predlogom šta umjesto toga, kažu analitičari, javlja naš Enis Zebić.
Berislav Živković iz Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.
Prema ovome dogovoru Hrvatskoj je pripalo 10 objekata i to 3 veleposlanstva u Beču, Hagu i Lisabonu, 4 rezidencije u Helsinki, u Madridu, Štokholmu i Oslu, generalni konzulat u Torontu te 2 stana u Trstu. Ono što Hrvatsku stranu najviše brine je stanje tih nekretnina u koje se posljednjih godina nije dovoljno ulagalo, zato ćemo inzistirati da se primopredaja izvrši kako je rečeno do kraja lipnja 2011. godine.
Kriza i nedostatak novca kao vjerojatni razlog što Srbija ne poštuje dogovor ne može biti izgovor, jer se dogovorene obaveze bespogovorno mora poštivati, kaže tim povodom za naš radio dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova, a sada politički analitičar Mate Granić.
Ako jedna država ima problema sa poštivanjem, onda mora doći sa prijedlogom kako riješiti taj problem. Ja mislim da to je problem kojega treba na najvišoj razini prioritetno rješavati, jer zašto? Jer to je pitanje dio jednog dogovora. Ako vi ne možete, onda vi morate doći sa kontraprijedlogom šta vi u zamjenu nudite za to, za nepoštivanje toga ako druga strana uopće hoće prihvatiti nešto drugo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Otkazivanje sastanka ponovo blokira celokupni proces provođenja aneksa bez sporazuma i pokazuje nespremnost Srbije da sprovodi zajednički potpisan i ratifikovan sporazum o sukcesiji, te aneks B o pitanjima raspodele diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ, kaže sekretar Ministarstva spoljnih poslova BiH Adnan Hadži Kapetanović.
Otkazivanje ovog sastanka ponovo blokira celokupan proces provedbe aneksa B sporazuma i pokazuje nespremnost Republike Srbije da sprovodi zajednički potpisani i ratificiran sporazum o sukcesiji, da aneks B o pitanjima raspodjele diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ. Prije ovome se blokira i dogovor koji je postignut još prije 4 godine u Zagrebu, gdje su sve zemlje bivše SFRJ trebalo da uđu u posjed dobivenih objekata koji su dobiveni rezolucijom u Zagrebu.
Kažete da je Srbija i do sada blokirala ovaj proces. Zbog čega mislite da Srbija blokira raspodjelu imovine?
Oni još uvijek raspolažu tom imovinom i ovim neodržavanjem sastanka i neizvršavanjem svojih obaveza. Oni ugrožavaju prava i poziciju svih nas ostalih država sukcesora u cijelom procesu i dovode nam u pitanje primopredaje objekata koji su, kažem vam, još jednom na zajedničkom raspodijeljenju na sastanku komiteta u Zagrebu prije skoro 4 godine.
Zvaničnici u Beogradu, odnosno Ministarstvo inostranih poslova, ovim povodom se ne oglašava. Ne govore o novom terminu sastanka, niti o tome šta je sporno. Krajem maja, posle pune 4 godine, sastala se Komisija za podelu diplomatsko-konzularnih predstavništava, ali nije postigla dogovor, pa je nastavak zakazan za 17. jun, a sastanak je, Srbija jednostrano otkazala i po ranijem dogovoru Srbija bi trebalo da preda 24 objekta koji se koriste u diplomatske svrhe. Profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović, doskorašnji ambasador Srbije u Hagu, za naš program kaže.
Mislim da to nije u redu da se otkazuje sastanak na kome se razgovara o sukcesiji. Mislim da to nije u redu i da tu Srbija treba da bude fleksibilnija, ali isto tako, znate, radi se o interesima koji su ozbiljniji i nije to samo diplomatska predstavništva, radi se o imovini na raznim mestima. Pazite, ja koliko znam, Srbija je spremna da napusti jedan broj zgrada. Ja znam, recimo, ambasada u Hagu je na prethodnim razgovorima bilo dogovoreno pripadne Hrvatskoj. Hrvati došli da vide zgradu i kad su videli zgradu rekli nećemo to. Tu imate upleteno i to šta je bila nekada svojina Kraljevine Srbije. Znate, ušao sada u imovinsku masu Jugoslavije. E sad tu ima negde da je kao u Parizu gde je Srbija stekla svojinu još pre Prvog svjetskog rata. I to naravno nije ušlo u imovinu Jugoslavije. Zato su u Parizu dali Hrvatima ambasadu koja je sagrađena kao administrativna zgrada ambasade SFRJ. I to je dato Hrvatima i oni to uživaju danas. Imate tu niz problema koji treba da se reše zajedno. Nije to tako jednostavno.
Još jedna informacija u ovom bloku. Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić pokrenuo inicijativu da se zarobljenim Srbima, žrtvama iživljavanja čuvara bivšeg vojnog zatvora u Splitskoj Lori podigne spomen obeležje, no ideja je naišla na različite reakcije na odobravanje dela lokalnih političkih struktura. Slično opiranje doživjeli su i vukovarski branitelji u Srbiji kada su od lokalnih vlasti u Zrenjaninu zatražili da podignu spomen ploču stradalim zatočenicima srpskih logora u Stajićevu. U izjavi za naš program, penzionisani brigadir Hrvatske vojske Predrag Matić Fred, vukovarski branitelj, danas savjetnik hrvatskog predsjednika, ističe da nije reč ni o kakvim provokacijama, već jednostavno o davanju poštovanja i počasti svim žrtvama.
Apsolutno podržavamo, ukoliko postoji interes da se takva mjesta obilježe, očekujemo da se nama omogući također da postavimo spomen ploče. Sad tako isto ne negiramo pravo druge strane da postavi spomen obilježe na ona mjesta gdje se takve stvari događaju. Mi smo bili već nekoliko puta tamo i moram reći da smo uspostavili jako dobru suradnju sa predsjednikom Skupštine grada Zrenjanina, jer se logori Stajićevo i Begeci nalaze na području općine Zrenjanin. Međutim, gradonačelnik Zrenjanina je jedne druge opcije koja zagovara da su tamo bili sabirni centri, dok činjenice govore sasvim suprotno. Ne odustajemo od toga, poslali smo dopisi prema predsjedniku Tadiću, a s obzirom da sam ja ovdje i u uredu predsjednika, ja sam predsjednika Josipovića detaljno informirao, on nam daje u tom smislu punu potporu i rekao da će razgovarati o tome s predsjednikom Srbije Tadićem.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Bramerc podnosi izveštaj Savetu bezbednosti, potraga za beguncima mora biti unapređena, stoji u izveštaju. Patrijarh Irinej u poseti Pećkoj patrijarši. Medvedev pozvao strance da ulažu u Rusiju. U SAD je izvršeno pogubljenje streljanjem, 70 godina od De Gaulovog poziva na otpor nacistima. Srbija vodi u odnosu na Nemačku 7:0 na svetskom prvenstvu, koje je postigao Milan Jovanović u 39. minutu. Popodne pljuskovi i grmljavina, sutra nestabilno, 24 do 30 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Organizovani kriminal dostigao je makroekonomske razmere, postao globalno umrežen i preti čak i suverenosti država. Ocena je koja se navodi u izveštaju Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal. Jedna od zemalja na ruti trgovine heroinom od Afganistana do Rusije, Evrope, je Srbija. Srbi kao i Albanci navode se u delu koji se odnosi na grupe koje kokain unose na italijansko tržište, također prema podacima iz 2008. Prema podacima iz 2006. Srbija je peta zemlja po procentu građana koji posjeduju vatreno oružje, ima ih nešto manje od 40%. Draga Kosa, predsjednika Komisije za sprečavanje korupcije pri Savetu Evrope, pitali smo može li organizovani kriminal da ugrozi državu u Srbiji i regionu.
Ja mislim da su prošla vremena kad je organizirani kriminal sam po sebi mogao da ugrozi funkcionisanje država. Ta opasnost još uvijek postoji tamo gdje dolazi i gdje je povezivana organiziranog kriminala i najviših predstavnika vlasti. Tamo stvarno postoji mogućnost da organizirani kriminal preuzme određene funkcije države. Inače, sve su države nastale tu bivše Jugoslavije, sad su toliko ojačale da mogu teško da zamislim da bi organizirani kriminal sam po sebi, bez vezivanja za visoku politiku, mogu da utječe na to da bi te države mogle imati nekih ozbiljnih problema što se tiče njihovog postojanja, ali funkcionisanje tih država sigurno može biti dosta oteženo ako se organizirani kriminalci razmahnu. Da trebamo znati da su većina zemalja bivše Jugoslavije prošle kroz neke faze kroz koje zemlje inače retko prolaze, ratovi, građanski sukobi i tako dalje, i da u takvim vremenima po neke vlasti čine stvari koje inače ne bi činile. To znači da se vezuju na organizirani kriminal i na sve druge oblike kriminaliteta koje bi mogli da im pomognu u opstoju države i njih samih. Neke zemlje su s time raskrstile, neke na tlu bivše Jugoslavije još uvijek nisu. Mislim da će te zemlje imati jake probleme, još jednom nevezano za njihovo postojanje, ali sigurno da konačno postoje, da funkcionišu kao što treba. Da podvučim da ja s tim ne mislim Srbije.
Opasnost od organizovanog kriminala je zaista velika i realna, ali ona takva ne bi bila da taj kriminal nema spregu sa vlašću, ocenjuje za naš program Slobodan Beljanski, član odbora Agencije za borbu protiv korupcije.
Otuda borba protiv organizovanog kriminala podrazumeva i suzbijanje političke korupcije. Drugim rečima, spremnost onih koji imaju vlast da priznaju koliko i među njima ima protekcije, ekonomske diskriminacije, favorizovanja adoranata i mecena ili recimo proskribovanja oponenata. Ta borba kod nas je u jednoj meri stvarna, principijelna, ali u značajnoj meri ona je još uvijek kampanjska, selektivna i deklarativna. Ja bih rekao da dodatni problem, i to ne samo kod nas, stvara i to što se borba protiv organizovanog kriminala često koristi za neopravdano sužavanje ljudskih prava i za širenje domena autoritarnosti.
Savjet za borbu protiv korupcije je podneo krivične prijave u slučaju Luka Beograd protiv 17 osoba. Najavljene su i nove prijave u slučajevima, dakle, drugih problematičnih privatizacija. Da li vi verujete da će pravosuđe imati hrabrosti, da će tužilac imati hrabrosti da podigne neke optužnice?
Ja pre svega ne vjerujem da je naše pravosuđe nezavisno, a to znači da nije u ovom trenutku spremno na takve poteze.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet. Kirgistanska kriza bi prema procenama Svetske zdravstvene organizacije mogla da pogodi oko milion ljudi, pri čemu je najgora procena da bi oko 300.000 ljudi izbeglo iz Kirgistana, dok Ujedinjene nacije iznose podatak da bi ih još oko 700.000 moglo biti raseljeno unutar zemlje, pripremila Dinka Jurković.
Lider Kirgistana Roza Utunbajeva boravila je jutros na jugu zemlje pokušavajući da smanji tenzije nakon što je priznala da je broj ubijenih u međuetničkim sukobima možda i 10 puta veći od zvaničnih podataka, pominjući broj od preko 200 ljudi. Obećala je svaku moguću pomoć da se porušeno ponovo izgradi. Utunbajeva nije međutim posjetila dijelove zemlje gdje žive građani Uzbekistanci. Svjetska zdravstvena organizacija izvještava da bi kriza mogla pogoditi oko milijun ljudi, pri čemu je najgora procjena da bi moglo biti oko 300.000 izbjeglica iz Kirgistana, dok Ujedinjeni narodi iznose podatak da bi ih još oko 700.000 moglo biti raseljeno unutar zemlje. Poznati stručnjak za centralnu Aziju John McLeod iznosi podatak koji upozorava da se problem neće moći riješiti jednostavnom akcijom vlade ili međunarodnih organizacija, jer ni njegov uzrok nije jednostavan.
Već decenijama, posebno od osamostaljenja Kirgistana, postojao je proces urbanizacije ruralnog dijela zemlje. Tako da sada imate tu ruralnu populaciju koja se seli u gradove i tamo sigurno stvara konkurenciju urbanim izvorima za zapošljavanje, traži svoje mjesto na slobodnom tržištu u pokretanju malog preduzetništva.
For running small businesses, all that kind of thing.
Jedan drugi ekspert, Roman Muzaleski, vidi uzroke krize negdje drugo.
Već nekoliko dana kirgistanska vlada pokušava da uspostavi kontrolu u južnom dijelu zemlje. Posljedice nasilja koje je očigledno dirigovano od treće strane, misli se na pristalice predsjednika Bakijeva, su visoko rizične tenzije među etničkim grupacijama koje još uvijek postoje i posebne državne sigurnosne mjere. Privremena vlada i Ujedinjene nacije su potvrdile da su naoružane maskirane grupe napadale i Uzbeke i Kirgistance kako bi unijeli netrpeljivost među njima.
Iskustvo balkanskih prostora ukazuje, međutim, da su vjerojatno oba ova stručnjaka u pravu. Naime, uzroci krize u Kirgistanu mogu negdje u svojoj dubini biti i u ekonomskoj krizi i u nagonu za preživljavanje, ali do sukoba ovih razmjera ne bi moglo doći da nije bilo političkih pokrovitelja etničkih sukoba.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Trojica policijskih službenika nagrađeni su danas u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu za hrabrost i iskazano poštenje. Petru Simonoviću, koji je našao i vratio vlasniku veću količinu novca, i Danilu Vlajiću i Zoranu Miliću, koji su spasili devojčicu iz jezera Zobnatica, policijske plakete uručuje ministar Ivica Dačić.
Želim da kažem da smo mi ponosni što u našim redovima postoji oni koji su van svog radnog vremena pokazali visoke moralne kvalitete koje posjeduju. Veoma je bitno da takvi primjeri budu u stvari uzori ne samo našim policajcima, nego i našoj deci i svim građanima u Srbiji.
Zoran Milić i Danilo Vlajić spasili su maloletnu devojčicu koja se davila u jezeru Zobnatica. Ovi skromni policajci, koji su učinili na svakidašnji podvig, spasivši dete koje je 10 minuta bilo pod vodom, kažu da im je najveća nagrada to što je devojčica preživela.
Nas dvojica smo doplivali tamo, ja sam zaronio i napio prvu ruku devojčici. Kad sam pokušao da je izvučem na površinu, ona se zaglavila ispod merdevina koje služe za silazak u vodu. Zaronio sam opet, izvukao je ispod merdevina i iznao do pola, kako bi iznao na površinu mola, da je polegnemo tamo. Danilo je pre mene izašao napolje, kako bi je prihvatio i pomogao u reanimaciji.
I meni isto drago, pre svega što je ta devojčica koju smo spasili ostala živa i zdrava, iako su bili sekunde njenog života su bile u pitanju. Hvala gospodinu ministru što nas je pozvao i što nam je udelio ove nagrade. Nadam se opet da ćemo se vidjeti i da ćemo strujiti da opet nečiji život spasimo.
A vatrogasac Petar Simonović je, kao što ste čuli, vratio novčanik sa 12.000 eura.
Jako sam srećan i ponosan što sam uradio to. I drago mi su ljudi cene poštenje u Srbiji.
Ste malo kad je došao taj čovjek, kad je vidio svoj novac?
Pa ne, on je bio u šoku, ja sam isto bio u šoku.
Jel prebrojao da vidi da li su
svi? Ne, da, sve je bilo u redu, prebrojao je, nije nikad problem. Vratio sam, on je srećan, ja sam srećan, meni mirna savjest, mirno spavam, tako da je sve na svojnosti.
Nagrađeni policajci dobili su mjesečno povećanje plate od 20%, a vatrogasac Simonović najavio je da će deo novca pokloniti Kliničkom centru Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvo poluvreme utakmice Srbija-Nemačka na svjetskom prvenstvu je završeno. Za koji minut bi trebalo da počne drugo poluvreme, rezultat je 1-0 za Srbiju. Gol je postigao Milan Jovanović u 39. minutu.
Kuzmanović. Dobro, ka Krasiću, ovaj ulazi na drugu stranu, tamo je Žigić, pušta loptu, Jovanović u gol! Gol! 1-0! Ide kod navijača srpske reprezentacije. Srbija vodi od 39. minuta.
Tako je bilo na stadionu. Sa nama u studiju je naš kolega Zoran Glavonjić. Zorane, kakva je bila atmosfera na utakmici?
Atmosfera kao na svjetskom prvenstvu uzavrela. Obe ekipe igraju jako dobro. Treba pomenuti da je u 45. minutu Nemačka imala dve izuzetne prilike. Pogodili su prečku, posle još jedna prilika naši igrači su izbili sa linije gola bukvalno loptu. Bitan moment u ovoj utakmici je da je Miroslav Kloze, napadač nemačke reprezentacije, isključen u 37. minutu. Dakle, Nemačka igra sa 10 igrača zbog dva žuta kartona koje je dobio ovaj igrač.
Da li se na osnovu rezultata može reći da fudbaleri Srbije danas igraju bolje nego u susretu sa Ganom?
Apsolutno je bolja igra, ozbiljniji je protivnik, verovatno su se posle onog poraza od Gane od 1-0 malo ozbiljili, psihološki nisu za sada pali, međutim Nemačka je Nemačka, svi znamo onu izjavu da je fudbal sport u kom igraju igrači 11-11 i na kraju pobedi Nemačka, nadamo se da tako neće biti danas.
Šta bi za Srbiju značila pobeda u ovom susretu?
U ovom trenutku šansu, ako triumfuje nad Australijom, da verovatno prođe u drugi krug takmičenja, dakle da prođe grupu, što bi bio veliki uspeh, onda u svim ostalim utakmicama sve bi bilo otvoreno.
Hvala ti Zorane, Zoran Glavonjić, naš kolega koji prati utakmicu. Mi vas još jednom podsjećamo na vesti dana. Bramerc podnosi izveštaj Savetu bezbednosti. Potraga za beguncima mora biti unapređena, stoji u izveštaju. Patrijarh Irinej u poseti Pećkoj patrijarši. Medvedev pozvao strance da ulažu u Rusiju. U SAD izvršeno pogubljenje streljanjem. 70 godina od De Golovog poziva na otpor nacistima. Srbija vodi u odnosu na Nemačku 7-0. Očekuje se početak drugog poluvremena. Popodne pljuskovi i grmljavina, sutra nestabilno, 24 do 30 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.